Олександра Кондратюка, начальника управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації, в розмові в етері громадського радіо я насамперед попросив дати загальне уявлення про те, яких збитків зазнало довкілля Житомирщини через російську агресію.
Перш за все, хочу сказати, не поглиблюючись далеко в теорію, скажу, що порахувати арифметично збитки практично неможливо. Крім того, збитки, шкоду заподіяну довкіллю, можна поділити умовно на видимі і невидимі, на ті, які відчуваємо ми вже, і ті, які, на жаль, ми будемо відчувати через декілька поколінь навіть. Тому що те, що все відбувається навколо нас, це відбувається вперше. На жаль, я не можу повідомити повні обсяги, але можу сказати, що, наприклад, внаслідок кількох прямих попадань по нафтобазах, ми маємо забруднення атмосферного повітря, ми маємо забруднення поверхневих вод, ми маємо забруднення земельних ресурсів. Внаслідок попадання по об'єктах інфраструктури, та сама картина, от бомбардування, ракетні обстріли, це в першу чергу все ж таки забруднення атмосферного повітря і забруднення ґрунтів. Те, що ми не бачимо, те, що не відчуваємо вже прямо зараз, це забруднення підземних водоносних горизонтів. І це є дуже велика проблема, адже основну частину питної води ми отримуємо саме з них. Крім того, маємо такі речі, як мінування. Особливо це північні райони. Багато слухачів, і ви, пане Андрію, мабуть, чули кілька років назад про масштабні лісові пожежі на півночі Житомирщини, колишній Овруцький, Коростенський, Народицький райони.
І знаєте, це нам, киянам і мешканцям Київської області, теж дуже знайомо. Тому ми справді з хвилюванням і про це дізнавалися і спостерігали.
І структура лісів в тих регіонах – це соснові, як правило, ліси, які дуже швидко загоряються і дуже важко тушаться. Але на сьогодні вони заміновані, і попасти туди людям, які уповноважені здійснювати гасіння, дуже важко. І ми поки що радіємо природним явищам, що достатня кількість вологи не дає горіти, але якщо таке станеться, ми будемо мати ще більші наслідки. Сьогодні одною з основних проблем внаслідок значних бомбардувань, обстрілів, це Малинська громада, Овруцька громада, Народицька громада, Коростенська і інші, є величезна кількість будівельного сміття, яке поки що ми не знаємо, як утилізувати і куди його дівати. Адже застосувати його для відновлення буде неможливо, а просто ми ним завалимо полігони відходів.
Начальник управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації Олександр Кондратюк, зараз наш співрозмовник в прямому етері інформаційного маратону громадського радіо. Пане Олександре, а чия відповідальність встановити оці збитки і розробити план? Ваша чи це ДСНС також до цього прилучена?
Це спільна відповідальність. Якщо встановити збитки, екологічні, я маю на увазі збитки, заподіяні довкіллю, це відповідальність екологічної інспекції, в даному випадку Поліського регіону, це орган центральної виконавчої влади. Координаційна діяльність лежить на управлінні, яке я очолюю, це управління екології, але відповідальність по ліквідації – це управління служби з надзвичайних ситуацій. Але це комплексна проблема, і вирішується вона Радою оборони області, тобто цю Раду оборони очолює начальник військової обласної адміністрації, і він координує, повністю спрямовує ці структури.
Іноді оті збитки, оті втрати, яких ми зазнаємо, вони увиразнюються тим, що людина знає певні місця. Я знаю деякі місця у Житомирській області, ну, скажімо, одразу за Тетеровом, за річкою Тетеровом, а також є 7 природних чудес Житомирщини. Наскільки вони постраждали чи ні?
На жаль, ми до кінця не можемо зараз уявити, тому що там частина Древлянського заповідника національного значення перебувала під окупантами, і розмінування до кінця не проведено, і навіть охорона цього об'єкту природозаповідного фонду не скрізь може зайти. Але на сьогодні об'єкти природозаповідного фонду відносно не постраждали. Це те, що я говорю винятково про Житомирщину.
Я зрозумів, обов'язково це зрозумів. Я думаю, що наші слухачки і слухачі добре розуміють, що зараз йдеться про Житомирщину. Наскільки оці руйнації і та шкода, яку ми, за вашими словами, і так воно і є насправді, ще і не відчуваємо, порушують майбутнє мирне життя? Наскільки доведеться навчати людей, як поводитися в таких випадках? І наскільки, до речі, люди, які знають певні місцевості, здатні надати допомогу офіційним службам?
Звичайно, ми маємо фантастичну допомогу від місцевих людей, які знають стежки, доріжки в лісах, по яких ворог не ходив, і проводять і рятувальні служби, і військових, і так далі. Те, що ми будемо відчувати, ми, звичайно, будемо відчувати наслідки. Те, що я говорив по підземних водах, це одне. На сьогодні місцеві мешканці вже відчувають на собі те, що, наприклад, поліські регіони жили за рахунок влітку. Збору ягід, збору грибів, торгували ними, це не є таємницею. На сьогодні заборонено вхід в ліс, і ми зараз працюємо над тим, щоб, можливо, якось надати можливість хоча б в певних безпечних регіонах людям цим займатися. Це в тому числі економіка і все інше. Ми знаходимо сьогодні, ну, буквально тиждень тому, в Романівській громаді, яка досить далеко від зони бойових дій, знову у лісі знайшли рештки ворожої ракети, а їх уже знайшли кілька, тобто безпечних повністю місць. Ну, практично немає по всій області, так як і по всій Україні.
Пригадуючи своє життя у відносно мирні часи, я вам скажу, що я великий любитель збирати гриби, і незважаючи на те, що на Київщині у нас багато таких місць, у мене була традиція з друзями їздити в Макалевичі. Ви знаєте таке, так? Це одразу так, як... Так. Перетнули межу Житомирської області, там скручуєш ліворуч у ліс і так далі. Тому я до певної міри теж зачеплений, як і ціла Україна, будь-якою втратою, яка будь-де у нас відбувається. Що ще? Так, будь ласка.
Ще отакий аспект, зовсім неочікуваний, ніколи ніхто про це й подумати не міг. Ми сьогодні зіткнулися з таким явищем, як масова міграція звірів. Адже в Чорнобильському регіоні, в зоні безумовного відчуження, йшли бої. А ми знаємо, що там була велика кількість звірів, які, ну, природна резервація, де вони неконтрольовано розмножалися, розводилися. І коли почались бої, вони почали рухатися в різні сторони. І, ну, було зафіксовано, по-моєму, на початку квітня, мало не в центрі міста Житомира, біля педагогічного ліцею, величезний табун диких свиней. На сьогодні на півдні Житомирщини поодинокі факти появи рисі. Добре це чи не добре, не знаю, але загроза поширення епізоотичних хвороб насправді сьогодні є. І якщо кілька років у нас була відносно спокійна ситуація по сказу, особливо червоної лисиці, то на сьогодні все частіше і частіше ми отримуємо такі сигнали. І я пов'язую це якраз з масовою міграцією тварин.
Фахівці також звертають увагу на те, що бойові дії, вони істотно змінили шляхи міграції птахів. Що із птахами у Житомирській області?
Ну, можу сказати, що впевнено сказати, що в нас цього тут не відбулося. Я думаю, це було пов'язано більше на півдні України, там, де птахи зимували. І були шляхи їхні порушені. Я можу сказати те, що червонокнижні птахи повернулися назад у свої місця, і, ну, знову ж таки, вони, як правило, під охороною, вони гніздяться в заказниках, заповідниках, тому ми не фіксуємо того, що їх стало менше чи стало більше.
Олександр Кондратюк, керівник управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації, зараз з нами на прямому зв'язку в інформаційному маратоні громадського радіо. Якщо ви ще вважаєте за потрібне дещо нам сказати із числа ваших прямих обов'язків і відповідальності, то ми раду вислухаємо, але ще хотів кілька запитань про Житомирщину взагалі вам поставити. Як, пане Олександре?
Будь ласка, пане Андрію, я єдине, от те, що професійно наголошу і звертаюсь до слухачів, і ще раз прошу з розумінням віднестися до обмежень, які на сьогодні накладені на користування природними ресурсами, тому що далеко ще не вирішено питання, дуже багато запитань іде, не вирішено проблематика з відкриттям полювання, я думаю, що його в цьому році не буде. Не вирішена проблематика збирання грибів і ягід, і тому просимо, дуже просимо бути максимально обережними при походах, ну, назву так, в екосистеми, в першу чергу для забезпечення власного життя.
А риболовля? Ви згадали збирання грибів та ягід і полювання, як риболовля?
На риболовлю я таких обмежень не чув, але єдине, все ж таки, обмеження є, коли водойми знаходяться в лісових масивах.
Зрозуміло. Пане Олександре, якось так випадає, що, незважаючи на ті випробування, які випали на долю Житомира і Житомирської області, ну, не дуже про це розповідають, тому я гадаю, що і я, і наші слухачки, і слухачі будуть вдячні за деякі подробиці саме із життя Житомирщини, а почну з того, от з Романівської громади, де ви відносно нещодавно ще очолювали районну раду, і наскільки там проявилася опірність людей? Можливо, сформували добровольче формування територіальної громади, може, що інше. Що ви знаєте про це?
Я можу сказати, що я був делегований керівництвом обласної військової адміністрації саме в Романівську та ще кілька громад, як куратор від обласної військової адміністрації, приймав участь у координаційних нарадах. Було надзвичайно швидко утворено антикризовий штаб. Розпочали формування добровольчих батальйонів. Я просто був шокований фантастичною кількістю людей, які йшли з власними рушницями, вибачте, навіть сокирами, і просилися записати. І коли людина через тиждень після інфаркту приходила, давайте я хоча б в штабі буду сидіти, ну, я буду корисним. Коли люди стихійно будували практично на кожному перехресті професійні фортифікаційні споруди, так, наприклад, біля одного з селищ Романівської громади, знову ж таки не буду говорити про це, було на дорозі, поблизу дороги державного значення, збудовано кілометри окопів, бліндажів, і це все було зроблено людьми без будь-якого керівництва. Підприємці давали будівельні матеріали. Тобто спротив був дуже потужний. Дуже сильно нам в Романівській громаді допомогли наші партнери з Польщі, з Литви, з Чехії. Це і радіостанції, це і ліхтарі, це і форменний одяг. Ну, можу сказати так, що коли тероборона була відмобілізована, то на перших порах одягу не було ніякого. І повністю вдягали військових ми за рахунок, не за рахунок, а формою, яку надіслали нам поляки і литовці, за що їм велика вдячність. Треба було відчути, побачити той настрой, коли ми приїжджали на будь-який блокпост, і як місцеві люди несли каструлі, баняки, сковороди з їжею. І солдати, ну, мобілізовані, оці охоронці, тероборонівці казали, та ми вагу наберемо, тому що стільки їсти неможливо. Волонтерський рух, коли мало не в кожному дворі, ліпили вареники, закривали їх, маринували, відправляли як в армію, так і теробороні. І хочу сказати, що цей ентузіазм оборони, він на сьогодні ніде не зник. Волонтери продовжують працювати, більшість тероборонівців сьогодні відправлені вже в зону бойових дій. Тобто не зламати цей народ точно. І можу навести один маленький приклад, коли, ну, вибачте, десь військові, десь влада пропустили один дуже стратегічний, насправді, військовий об'єкт. І коли ми про нього згадали, ми приїхали, а там місцеві жителі вже обладнали такі фортифікаційні споруди, що нам лишилося лише їм тільки дякувати і допомогти в забезпеченні.
Пане Олександре, Житомирщина межує із Білоруссю. Для багатьох несподівано, звісно, дехто передбачав це. Білорусь, незважаючи на всі заяви Лукашенка, стала чітко на бік Росії. І загроза вторгнення звідти зберігається. А Житомирщина, ну і інші прикордонні області, та сама Чернігівщина, вони щільно пов'язані із тими районами, із тими людьми, які на білоруській території неподалік мешкають і розвиваються. Як змінилося ставлення до Білорусі, до білорусів у Житомирській області?
Я думаю, що на відміну від росіян, ставлення до самих білорусів майже не змінилося. Тому що, я вам скажу, що не дивлячись на все, білоруси на сьогодні звичайні мешканці, враховуючи, що є десь шпаринки в кордонах, допомагають своїм сусідам, ну, це неофіційна інформація, десь і якоюсь каністрою пального. В період окупації дуже сильно допомагали рядові білоруси тим кільком населеним пунктам, які були в Народицькій громаді взяті під контроль. Тобто до рядових білорусів, які, от дякуючи їх настроям, сьогодні, мабуть, білоруська армія й не зайшла в Україну, до рядових білорусів претензій немає. Інше питання – керівництво, яке не хочу нічого казати, тому що цензурно про це висловитись не можна.
Зрозуміло. Ну і останнє запитання до Олександра Кондратюка. Нині він начальник управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації. Ще приблизно 2 роки тому очолював Романівську районну раду. Наскільки, на вашу думку, реформа децентралізації, яку називали у нас ледь не найуспішнішою у низці реформ українських, сприяла чи навпаки не сприяла зміцненню обороноздатності?
Пане Андрію, ви пам'ятаєте, мабуть, мою позицію. Я був яскравим противником в децентралізації в тому вигляді, в якому це робилося. І причому я відразу скажу, що це робила не ця влада, це було започатковано ще попередніми владами. І започатковано, я це називаю так, і відверто зараз кажу, грантоїдами. Людьми, які ніколи не мали відношення до виконавчої влади, до місцевого самоврядування, а просто відпрацьовували чиїсь кошти. І, на превеликий жаль, зруйнована була вертикальна система виконавчої влади. На сьогодні це дуже успішно, я вважаю, виправляється. Але я думаю, що ота вертикаль, якби була, яка працювала раніше, наша обороноздатність була б набагато сильнішою.
Дякую, пане Олександре. Я гадаю, що от в тому числі завдяки таким незгодним, як ви, а я справді пам'ятаю вашу позицію дуже добре, часто і розвивається ініціатива на місцях, яка, незважаючи на всі можливі помилки, або недогляди, вона допомагає згуртуватися, змобілізуватися у найвідповідальніший момент. Нашим співрозмовником був Олександр Кондратюк. Він до 20-го року був головою Романівської районної ради, нині на відповідальній дуже посаді начальника управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації.